Blaðsíða 6. Íslandskort fyrr og nú. Ísland kemur fyrst fyrir á bresku korti frá því árið 1000. Á því korti sést eyja norðan við Bretland og á henni nafnið Ísland. Líklega er þetta kort elsta heimildin þar sem nafnið Ísland kemur fyrir. Ísland sést á nokkrum kortum sem gerð voru síðar en bæði lögun landsins og staðsetning þess eru fjarri lagi á flestum þessara korta. Myndin er á korti sem Guðbrandur Þorláksson biskup á Hólum bjó til af Íslandi 1580. Það er elsta kortið sem sýnir nokkuð rétta mynd af landinu. Í spásíu texta segir Landmælingar Íslands voru stofnaðar árið 1956 og hafa séð mælingar og útgáfu korta allt frá þeim tíma. Stofnunin vinnur að nákvæmum kortum af Íslandi. Fleiri aðilar gefa einnig út kort af Íslandi.